blaðsíða 81. Áður en Jónþór vissi var Logi búinn að grípa gemsan og hringja í þrim. Ok, sagði hann, þetta gengur svona. Hún kemur í bíóið klukkan 8 og þú verður með hamarinn, annars fer hún strax. Hún kemur bara inn í salinn og sest hjá þér. Passaðu sæti. Heyrðu, og líka fyrir frænkarnar frá Fáskúsviði. Gömul kettling, ertu bilaði maður? Þetta alveg geðveig gæla, miklu sætar en Freyja. Já, ok, segjum það. Hver sætar en ég? Freyja var komin inn til þeirra og Logi sagði eins og skot. Ég? Síðan kvaddan og sagðist koma aftur strax eftir kvöldmat. Freyja ætlaði beinlinis að rifna af hlátri þegar hún heyrði hvað til stóð. En svo byrjaði hún að hjálpa til af miklum áhuga. Hún kom með fullt af fötum af sér en mörg þeirra reyndust of lítil. Þeim tókst samt að finna hitt og þetta en enduðu svo með því að fá lánaðan kjól af mömmu sinni. Þau sögðu neða að það ætti að vera grímuball í skólanum. Einhverstaðar funduðu líka hárkollu. Freyja hjálpaði bróður sínum að mála sig og endaði með því að bjóða honum perlufestina sína. Hún skemmti sér konunglega og var óspör á góð ráð, en Jóni Þór var farið að finnast þetta minna og minna fyndið. Dyrabjallan ringdi. Jón Þór tók af sér hárkolluna, skellti sér í náttsloppi við kjólinn og fór til dyra. Þar var einhver rosa sæt stelpa sem hann hafði aldrei séð áður. Er Freyja við? Spurði hún. Jón Þór kallaði á systur sína. Hún kom strax og fór að hlæja. Ókunna stelpan skelli hló líka og þá var fyrst þá sem Jón Þór áttaði sig á því að þetta var Logi. Jón Þór var orðinn verulega óstyrkur þegar þeir gengu inn í bíóið. Sem betur fer var frekar skuggsýnt og hann reyndi að láta lítið fyrir sér fara. En Logi virtist njóta sín vel. Hann fór í miðasöluna og sá allt. Á leiðinni hafði hann lagt Jóni Þór lífsreglurnar það hvernig hann ætti að vera. Reyndi að labba dálítið eðlilega og ekki vera alveg svo tröllskessa. Beygðu það aðeins í hnjánum þegar við göngum í salinn. Já, vertu bara eðlilegur og brosandi eins og systir þín. Akkur eftir þú ekki geta það alveg svo hún?